Hrdinové českého národa, Heliodor Píka, část druhá.
Na začátku září 1938 plukovník Heliodor Píka energicky naléhal na náčelníka hlavního štábu armádního generála Krejčího, abychom nepřijímali německý diktát, ale rozhodli se k odporu, protože národ je v něm jednotný.
Snad právě v této době začala hvězda Heliodora Píky stoupat. V obtížné situaci mohl využít své schopnosti i politické kontakty.
Za mobilizace pak odjel v čele vojenské delegace do Rumunska a Jugoslávie, kde jednal o materiální a vojenské pomoci pro československou armádu. Avšak přijetím mnichovského diktátu se změnily i úkoly generálního sekretariátu obrany státu. Začátkem roku 1939 byl plukovník Píka pověřen vedením prvního oddělení sekretariátu a soustředil se především na zjišťování zdrojů, které zůstaly na okleštěném státním území k dispozici, a současně hledal nové možnosti hospodářské spolupráce s cizinou. Díky svým společenským kontaktům v Rumunsku získal objednávku rumunského generálního štábu na odprodej 1/3 československých zbraní, které se začaly soustřeďovat dnem 1. března 1939. 2 dny na to tajně odjel do Paříže a Londýna, aby tam jednal o záchraně zbývajícího československého vojenského materiálu, ale vývoj událostí byl rychlejší. Dne 14. března se vrátil do Prahy, kde v atmosféře všeobecného napětí připravil koncept provolání, ve kterém vyzýval národ k obraně, současně naléhal na příslušníky hlavního štábu, aby v tomto smyslu působili na vládu. Zástupce náčelníka hlavního štábu brigádní generál Fiala a několik vyšších důstojníků s ním sice souhlasili, ale odvolávali se na vojenskou kázeň a poslušnost vůči vládě. Plukovník Píka tehdy prohlásil, že velitel musí znát hranice kázně a když jde o existenci národa a státu, musí se rozhodnout i proti zrádné vládě. Nerezignoval, a proto si pozval velitele pražských útvarů a navrhoval jim donutit Beranovu vládu k odmítnutí německého požadavku. Mezitím však přišla zpráva o odjezdu prezidenta republiky doktora Emila Háchy do Berlína a v zápětí další o dohodě mezi Hitlerem a Háchou.
Životopis Zdeňka Vališe, nazvaný Divizní generál Heliodor Píka, přibližuje osudy budoucího generála na počátku protektorátu.
Nacistickou okupaci a zřízení protektorátu Čechy a Morava Píka kategoricky odmítl a proto inicioval vytvoření zpravodajské skupiny z důstojníků hlavního štábu, staral se o záchranu části vojenského materiálu a vypracoval plán zahraniční činnosti, schválený později generály Eliášem a Homolou. Ti ho nakonec pověřili navázáním spojení s doktorem Edvardem Benešem. Počátkem dubna 1939, uvedl později v přihlášce do československé zahraniční armády, odjel jsem do Paříže a Londýna k projednání programu naší akce. Telegramem z Ameriky od prezidenta doktora Edvarda Beneše byl jsem pověřen organizací akce z Rumunska. Když vypukla druhá světová válka, navštívil plukovník Píka podruhé Londýn k dalším konzultacím s představiteli československého odboje. Jeho žádosti o odeslání na frontu nebylo podobně jako ještě později tolikrát vyhověno, neboť doktor Edvard Beneš ho tehdy ustanovil zvláštním československým zmocněncem pro Rumunsko a vojenským poradcem pro Balkán. V Rumunsku pak pokračoval ve své dosavadní činnosti, to znamená obstarával pasy, peníze a další nezbytnosti pro tranzit stovkám československých občanů. intervenoval u rumunských úřadů, když se Čechoslováci za ilegální vstup do země dostali do internačních táborů a odrážel německé žádosti o jejich vydání. Postupně se v Bukurešti vytvořila předsunutá vojenská odbočka československého zahraničního odboje v čele s plukovníkem Píkou, která používala krycí označení Dora. O její činnosti vydal po letech vedoucí důstojník československého ofenzivního zpravodajství v Londýně plukovník Strangmiller toto svědectví. Dora to byla záruka spolehlivých a důležitých vojenských informací. Pocházeli z Píkových vlastních pramenů i ze zpráv z domova. Píka, který byl v Rumunsku dobře zabydlen, intenzivně spolupracoval se sovětskými zpravodajskými místy. Dora také vysílala směrnice pro evakuaci naší emigrace přes východní Slovensko a Maďarsko do Rumunska. Kdo se tehdy dostal do Rumunska pod Píkovy ochranné perutě, ten měl vyhráno.
Situace v Rumunsku se ovšem začala měnit k horšímu. Orientace na nacistické Německo sílila a fašistické bojůvky v zemi byly stále aktivnější.
Večer 12. října 1940 byl plukovník Píka se svými spolupracovníky zatčen příslušníky Železné gardy, kteří po prohlídce domu prohlásili, že to stačí, aby byli ihned zastřeleni. Na rozkaz rumunského ministra vnitra byli však po 3 hodinách propuštěni. Generál Antonescu se mu ještě v noci telefonicky omluvil za trapný incident. Rumunští přátelé pak z bezpečnostních důvodů zajistili celé skupině 14. října 1940 odjezd do Istanbulu. I tam pokračoval plukovník Píka v činnosti podle směrnic ministra národní obrany divizního generála Ingra. Z jeho a prezidentova pověření zde navázal první oficiální styky s vojenskými představiteli Sovětského svazu, které k němu náhle 12. ledna 1941 uvedl podplukovník Ludvík Svoboda ihned po příjezdu z Moskvy.
Z Istanbulu se v roce 1941 přesunul do Sovětského svazu jako náčelník Československé vojenské mise. Poslechněme si nyní jeho souhrnou zprávu pro prezidenta Beneše z léta 1941.
Válka neskončí porážkou Německa. Bude se bojovat i dále ve všech státech Evropy. Tato válka se přemění na sociální revoluci. Mnozí se vyjadřovali, že Sověty neustanou, dokud nezajistí v Evropě sociální spravedlnost, diktaturu proletariátu. Když naši lidé odmítli hovořit o politickém uspořádání poválečného státu, o bolševizaci, uvádějí se, že o vnitřní politice si rozhodne národ doma, sovětští důstojníci a političtí vedoucí činitelé odpovídali, jak je pak hlasování lidu. Až sovětská armáda bude v Čechách, pak všichni budou muset hlasovat pro diktaturu proletariátu. K námítkám, že u nás nebude sociální revoluce, protože lid je politicky velmi vyspělý a úroveň všech tříd národa je tak nivelizována, že není nespokojenosti. A konečně, že náš program předvídá širokou socializaci, zestátnění hospodářských hodnot země, podzemní bohatství, těžký průmysl, některé banky a tak dále, odpovídali, že ne socializace, ale komunizace, zrušení vlastnictví a zamezení obohacování jednotlivců nebo skupin je nutné. Nechápali, proč vlastně žádáme úplnou samostatnost, neboť v budoucnu tak malý stát nebude moci samostatně existovat ani politicky, ani hospodářsky. A předpokládali, že se připojíme jako autonomní republika ke Svazu sovětských socialistických republik, aby mohla být zajištěna výměna hospodářských produktů a obrana svazem.